Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита.
И по-скоро май за прането на парите. Заповядайте, Емил Радев. Веднага с новината. Четвърта директива, която предизвика доста смут миналата година и се отнася за прането на парите. Сега в момента се опитвате в Европейския парламент да я прецизирате в по-конкретни как да го кажа, формулировки и действия.
Петата директива, да, тя е
на път. Петата директива, да.
Аз имам честа да бъда там докладчик от страна на Европейската народна партия. И наистина с новите технологии, с всичко, което се използва много добре от организираната престъпност, от терористите, също така и за пране на пари, и за финансиране на тези организации, сме длъжни наистина да даваме на службите за сигурност, на звената, които се борят с пране на пари, нови и модерни инструменти.
Една скоба кратък коментар, казвате терористите. А ние на нашата гранично контролно-пропускателен по ГКП София на летището пускаме без да проверяваме паспортите на влизащите.
Така или иначе, как хората идват от Франция, ни идват от трети страни. Да,
няма лошо,
но
във Франция в същия ден става атентат.
Че съвсем скоро ще влезем в шенгенското пространство и така или иначе тези хора ще влизат без проверки.
Добре.
Когато са вътре от страните членки на Шенген.
Оправдахте ги, дайте за прането на парите и за
тероризма. Но що се говори за прането на пари, наистина тук се вземат още по-сериозни мерки. Ще се обединят всички регистри в държавите членки и ще се показват реалните собственици на фирмите, които са, държат над 25%. Така че, когато има съмнение, че даден компания пере пари, ще може да се види кой притежава. Ако собственика е в друга държава членка, също си може да се проследи какво става, какви други компании притежава и така нататък. Край вече на анонимните банкови сейфове, например. Ще се създаде централен регистър също и на всички банкови сметки и банкови сейфове. Ще знаем вече, като разследваме едно лице, къде са му банковите сметки в Европейския съюз. Дали има сейф в Австрия, дали има банкова сметка в Люксембург. Това също ще става ясно. Криптовалутите също е отделено голямо внимание там, защото съвсем анонимно огромни средства се прехвърлят чрез криптовалутите. От тук нататък платформите, които се занимават с криптовалути, също ще трябва да докладват на органите на финансовото разузнаване. Ще се наблюдава процес, когато криптовалутите се обръщат в реални пари. Нови задължения на още по-голям брой лица, които трябва да докладват при съмнение на пране на пари. Ето, например, брокерите на недвижими имоти при наемни отношения над 10 000 евро, там където също е подозрително, ще трябва да докладват. Антиките, произведенията на изкуството, чрез тях също се перат пари. Знаем, че там става въпрос обикновено за десетки милиони, когато се продават такива произведения на изкуството или антични предмети. Знаем, че Ислямска държава се финансираше години наред с заграбените антики, продаваше ги и това ставаше доста безконтролно. Няма как това да продължава. Също там имат редица мерки. И разбира се, създадохме и новата комисия ТАКС-3 в Европейския парламент, като продължение на комисията за панамските досиета, досиетата от рая, комисиите ТАКС-1 и ТАКС-2. Комисията ще разглежда всички финансови престъпления, избягването на плащане на данъци. И тук също се набелязват мерки, например, как се вкарват в черния списък на държавите, които не съдействат при борбата с пране на пари, на държавите, които са така наречените данъчни юрисдикции за избягване на плащане на данъците, офшорните компании, където се регистрират, също там се създава списъци. Важен да се разбере как влизат и излизат държави в този списък, защото за момента няма ясен регламент на Европейската комисия. И всичко това цели да се затегне положението, да няма начин компании, регистрирани в трети държави, да избягват милиарди данъци да не плащат в Европейския съюз. Знаехме с IT компаниите големите, имаше такъв проблем и в Ирландия, и в Люксембург, например. И всичко това е, разбира се, да можем да попълваме и дупките в европейския бюджет и да може да функционира след Брекзит също така нормално, да се запази и кохезионната политика и всички други достояния.
А как, господин Радев, това всъщност така добро намерение, което може от някои анализатори да бъде коментирано като голям натиск и ограничаване на доста съществуващи до сега възможности, да го нарека, всъщност ще бъде адаптирано към съответните законодателства и конкретно в България и с какви срокове ще бъде въведено?
Ами ето сега ние въвеждаме в момента с поправките в законодателството, свързани с четвъртата директива. Оттам нататък обикновено има гратисен период, година, година и половина. За някои регистри, които са по-сложно да се създадат и да се свържат, е до 30 месеца, примерно, гратисния период. Но всичко това трябва да стане. Всичко това трябва да се случи, защото организираната престъпност и тероризма трябва да се ограничат, а най-успешно е, когато спрем финансовите потоци към тях. Тогава вече много по-лесно става и разкриваемостта, много по-лесно и прекратяваме и дейността и на престъпниците, и на терористичните клетки. Така че сигурността на европейските граждани е тема номер едно в Европейския съюз. Виждаме, че ако искаме да живеем на спокойно място и Европейския съюз да стане наистина сигурно място, трябва да въвеждаме такова законодателство, трябва да се прилага то много ефективно. И тук не говорим по никакъв начин за ограничаване на права.
Тази директива ще ни приближи ли нас лично България? Вие споменахте току-що преди малко малко шеговито на моя въпрос за ГКПП, летище София, Шенген.
Разбира се, всяко такова законодателство и прилагането му, и когато доказваме на нашите европейски партньори, че на практика ние пазим добре външната граница, прилагаме всички нови информационни системи. Когато ни подадат информация, виждаме, че залавяме и така, терористи, които са доста високо в йерархията. Борим се с организираната престъпност. Всичко това на практика ни приближава много повече към Шенген. Но за съжаление това не е достатъчно, защото виждаме, че стоим извън Шенген вече пета година, не защото ни прилагаме всичко това, а защото за дадени вътрешно-политически цели влизането на България и Румъния в Шенген се използва от други държави членки и на практика, въпреки че сме изпълнили техническите критерии, а други такива критерии няма, ние все още стоим извън шенгенското пространство.
Добре, и привидно скачам, но темата е свързана. Какъв е вашия анализ и очаквания на предстоящата утре среща на върха на Европейския съюз с президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган, как да кажа, между която с двете си ръце протегнат между двете страни, трябва да застане министър-председателя на България Бойко Борисов в Екстиноград?
Много важна среща. Натрупа се страшно много напрежение в последните години между Европейския съюз и Турция. Такава среща наистина е крачка напред. Това, че се състои срещата във Варна утре, е много голяма крачка напред. Когато говорим за споразумението за бежанците, трябва да кажем, че за Европейския съюз е много важно, но за България това е въпрос на национална сигурност. Ние сме първата държава между 3 милиона и половина бежанци, които са стационирани в Турция, и заветния Европейски съюз и държавите от Север и Германия, където те искат да стигнат. Така че продължаването на това споразумение, втория транш от финансирането, плащането на вторите 3 милиарда. Между прочим, нека да кажем тук, те не се плащат на турската държава, те се плащат на хуманитарни организации, които оттам нататък организират изхранването на тия хора, обучението на децата, здравеопазването, вакцинациите и всички други дейности, които тези хора нормално да съществуват там в тези лагери, защото е важно да стоят там близо до границата и когато се прекратят военните действия, тези 3 милиона и половина да се върнат обратно от там, откъдето идват в родния си дом, а не да тръгват към Европа, защото веднъж влезли в Европейския съюз, много трудно и много малко от тях биха се върнали. А разходите, когато влязат в Европейския съюз, са пъти повече. Германия даде за една година близо 18 милиарда за 1 милион бежанци.
Кое трябва да е приоритет на тази среща според вас? Защото те много искания и взаимни претенции в добрия смисъл на думата имат и двете страни. Но Борисов изтъкна едно. Бежанците да седят там, където са.
Абсолютно това е приоритет на срещата. Разбира се, от страна на Европейския съюз ще се повдигне въпроса с правата на човека в Турция, за, може би за гръцките войници, които са арестувани.
Много
и така нататък.
Въпроса, които
Турция
можем
ще повдигне
да
въпроса
да.
За визите, за митническия да. Съюз.
За това, но... че не приемат 55 години в Европа.
Точно така, но конкретният въпрос, който трябва бежанците да се реши, това е споразумението за бежанците и то трябва да продължи да действа.
Изключително много ви благодаря, благодаря за този анализ, заповядайте. Продължаваме с народния представител от Обединени патриоти Десислав Чуков, Атака.